السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Topik yang akan kita bawakan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah dengan judul Al-Hikmah Fi Da'wah Ilallah, yaitu bersikap hikmah dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allahu iyyakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merintahkan kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Serulah ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah dalam bahasa Arab artinya wad'u syai' mawdi'ahu, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karenanya, seorang yang berdakwah dia harus berusaha meletakkan sesuatu pas pada tempatnya. Baik dari sisi waktu, apakah waktu untuk berdakwah pas pada tempatnya, ataupun dari cara uslub, apakah cara saya menyampaikan pas pada tempatnya. Kemudian dari sisi materi, materi yang dia sampaikan juga, apakah pas dengan orang yang sedang dihadapi. Ini harus diperhatikan oleh orang yang berdakwah. Dari sisi materi yang dia sampaikan, apakah pas kepada orang yang sedang dihadapi? Karena tidak semua materi kita sampaikan, terkadang orang tidak siap menerima materi tersebut. Bukan semua kebenaran kita sampaikan. Tidak. Oleh karena kita tahu bagaimana pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, yang mengatakan bahwasanya bisa jadi orang-orang mendustakan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan nalar mereka. Kemudian juga waktu penyampaian harus pas pada waktu yang tepat. Kemudian juga uslub cara menyampaikan. Itulah yang dimaksud dengan hikmah. Dan ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Kebanyakan kita yang hadir di sini adalah dai. Kebanyakan kita yang hadir di sini adalah dai. Meskipun sebagian kita tidak mau dianggap sebagai da'i, namun kenyataan yang ada, terutama di kalangan masyarakat, masyarakat memandang antum sekalian, ikhwani fillah azani Allah wa iyakum, sebagai da'i. Apalagi penampilan antum yang penampilan muslim, ya, penampilan orang-orang yang multazim, dengan ada jenggot, kemudian dengan pakaian islami. Tentunya orang masyarakat memandang antum dengan pandangan yang berbeda, atau dalam bahasa Malaysia berbeza, ya. Jadi pandangannya berbeda dengan tatkala memandang orang-orang yang seperti biasa. Bahkan bisa jadi saya tidak dianggap ustaz, sementara antum dianggap ustaz. Dan ini kenyataan. Ini kenyataan. Pernah saya diminta oleh seorang ibu ingin konsultasi dengan saya. Ibu ini sering ikut pengajian. Sering ikut pengajian saya secara langsung, namun di balik tabir. Suatu saat ibu itu punya problem dan ingin konsultasi langsung dengan saya. Maka saya izinkan. Saya pun diantar oleh seorang teman saya yang jenggotnya sampai di dada. Kami pun masuk di rumah ibu tersebut. Mulailah ibu itu mengeluhkan keluh kesahnya, namun pandangannya tertuju kepada teman saya. Dia tidak melihat saya, subhanallah. Kata teman saya, maaf bu, ustadznya yang itu. Oleh karena sampaikan sama antum, antum itu da'i. Mau tidak mau antum adalah da'i, dan jadi pandangan pusat perhatian masyarakat. Antum tetap menyeru ke jalan, baik antum menyeru dengan perkataan antum, ataupun antum menyeru masyarakat ke jalan Allah dengan tingkah laku antum, dengan akhlak antum. Oleh karenanya antum harus berhati-hati. Jangan sampai tatkala antum berdakwah dengan uslub yang salah, dengan metode yang salah, dengan cara yang jelek, dengan materi yang tidak pas pada tempatnya, akhirnya antum merupakan sebab masyarakat jauh lari dari dakwah al-sunnah, dakwah salafiyah yang penuh dengan rahmat ini. Oleh karenanya pembahasan tentang masalah hikmah sangatlah penting. Saya mengingatkan kepada ikhwah sekalian dan akhwat sekalian perkataan Syekh Al-Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang beliau mengatakan bahwasanya dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah adalah dakwah yang thaqilah, adalah dakwah yang berat. Kata beliau, maka janganlah, kata beliau rahimahullah, janganlah anda menambah beratnya dakwah salafiyah dengan metode yang berat pula. Kenapa ikhwan, kenapa Syekh mengatakan dakwah kita dakwah yang berat? Karena dakwah al-sunnah adalah dakwah yang dibangun di atas tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah yaitu membersihkan kesalahan-kesalahan yang ada di masyarakat, baik dalam kesalahan beribadah maupun dalam kesalahan akidah. Tentunya hal ini akan terasa berat bagi masyarakat. Bagaimana tidak? Bagaimana mereka tidak merasa berat? Mereka bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin berabad-abad berkeyakinan dengan suatu keyakinan yang keliru. Lantas antum datang, antum menyalahkan keyakinan tersebut. Mereka berabad-abad mungkin berada di atas suatu adat istiadat yang keliru. Antum datang kemudian menyalahkan adat istiadat tersebut. Terlebih-lebih lagi, antum tidak menyalahkan mereka saja, antum juga menyalahkan nenek moyang mereka. Kalau antum nasihati orang, Pak, afwan Pak, ini tidak ada sunnahnya, Pak. Antum tidak bilang bid'ah, ya mungkin keras bagi dia. Ini tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kata dia, antum siapa? Anak kemarin sore. Ya. Ini, bapak saya sudah melakukannya ini. Bukan bapak saya saja, mbah saya juga, buyut saya juga, nenek moyang saya sudah melakukan ini berabad-abad. Antum datang-datang menyalahkan. Antum bilang, iya Pak, tapi ini keliru. Bapak antum juga keliru, Pak. Mbah antum juga keliru. Nenek moyang antum juga keliru. Kira-kira ngamuk gak orang ini? Ngamuk. Dan ini sering dijadikan hujah. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala berdakwah tauhid kepada orang-orang musyrikin, mereka mengatakan, inna wajadna aba'an alhamdulillah, inilah agama nenek moyang kami. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan mengikuti agama nenek moyang kami. Maka Nabi pun mengatakan, kalian musyrikun, nenek moyang kalian juga musyrikun. Sehingga mereka pun murka, kemudian menggelari Nabi dengan gelaran-gelaran yang sangat terburuk, yaitu pendusta, kadzab, kemudian syairun majnun, penyair orang gila, dan selanjutnya. Oleh karena ikhwan, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, dakwah salafi adalah dakwah yang berat, ditinjau dari sisi berusaha untuk membenahi atau meluruskan pemahaman-pemahaman keliru yang tersebar di masyarakat. Dan itu terasa berat bagi masyarakat, karena seorang yang sudah terbiasa dengan sesuatu untuk dirubah kepada adat yang lain sulit. Jangankan masalah ibadah, masalah kebiasaan adat saja, ya, kebiasaan sehari-hari kalau dirubah sulit. Agak sulit, perlu penyesuaian, perlu penyesuaian. Apalagi masalah ibadah, apalagi masalah keyakinan. Oleh karenanya, dakwah yang berat ini jangan kita bawa dengan metode, dengan uslub yang berat pula, yang buat orang-orang akan lari dari dakwah salafiyah. Kenapa ikhwan? Karena dakwah salafiyah dakwah yang penuh rahmat, dakwah yang mendatangkan kebahagiaan. Kita ingin kebahagiaan yang kita rasakan setelah mengenal dakwah sunnah, kita ingin agar masyarakat juga merasakan kebahagiaan tersebut yang telah kita rasakan. Oleh karenanya kita harus paham bagaimana metode dakwah yang dibangun di atas hikmah. Para ulama banyak menulis tentang al-hikmah fi da'wah ila Allah, tentang bagaimana hikmah dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan yang saya dapati dari buku-buku tersebut, mereka menyebutkan tentang contoh-contoh atau sifat-sifat seorang dai yang hakim, seorang dai yang berdakwah dengan penuh hikmah. Apa sifat-sifat mereka? Apa sih yang dikatakan dai yang berdakwah dengan hikmah? Kebanyakan mereka menyebutkan bahwasanya poin yang paling penting bagi seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia harus berakhlak yang mulia. Ini poin pertama. Seorang dai ingin berdakwah dengan cara yang hikmah, maka dia sendiri harus berakhlak mulia. Harus berakhlak mulia, harus dikenal oleh masyarakat sebagai akhlak, sebagai orang yang berakhlak mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan seorang yang berakhlak sangat mulia. Bahkan dikenal oleh gembong-gembong orang-orang musyrikin Arab bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang jujur dan orang yang amanah. Orang jujur dan orang yang amanah. Oleh karenanya, tatkala orang-orang kafir Quraisy mereka membangun Ka'bah, kemudian mereka khilaf tentang siapakah yang harus meletakkan Hajar Aswad di tempat Ka'bah. Kabilah-kabilah pun ribut tatkala itu. Sehingga persengketaan yang terjadi di antara mereka semakin sengit. Sampai-sampai 3 hari mereka bersengketa. Karena setiap kabilah ingin dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Karena peletakan Hajar Aswad ada kebanggaan tersendiri. Akhirnya hampir-hampir mereka menumpahkan darah. Sebagian mereka sudah berkelompok dan bersumpah, bahkan menumpahkan darah tatkala bersumpah untuk musuhi kabilah yang lain. Namun setelah 3 hari, alhamdulillah mereka pun bersepakat, kita serahkan urusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Babu Safa di Masjidil Haram. Tatkala mereka tunggu, ternyata yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun mengatakan serentak, atanal amin, atanal amin. Telah datang kepada kita orang yang amanah, orang yang terpercaya. Siapa? Muhammad SAW. Hadis ini hadis yang hasan atau hadis sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala itu umur Nabi masih berumur 35 tahun. Belum menjadi Nabi, belum diangkat menjadi Nabi. Nabi sudah terkenal sebagai orang yang berakhlak mulia, orang yang jujur dan penuh amanah. Saya tanya sama antum, Nabi SAW dikenal sebagai orang yang amanah. Apakah diam di rumah saja? Ataukah bergaul dengan masyarakat sehingga dikenal dengan orang yang amanah? Ayo jawab. Gaul apa tidak bergaul? Bergaul. Makanya bergaul dikenal sebagai orang yang amanah. Tapi kalau di rumah cuma baca kitab, tidak pernah gaul, bagaimana orang tahu ini orang yang amanah? Nabi bergaul dengan masyarakat. Sehingga saking amanahnya Nabi SAW, orang-orang musyrikin Arab tersebut, mereka kalau punya barang yang berharga, mereka titipkan kepada Nabi. Mereka punya emas, titipkan kepada Nabi. Kenapa? Mereka tahu Nabi tidak akan berkhianat. Sampai akhirnya 5 tahun berikutnya, Nabi pun diangkat menjadi seorang Nabi. Tatkala berumur 40 tahun. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Menyuruh kepada mereka bahwasanya kalian musyrikun. Nenek moyang kalian juga musyrikun. Akhirnya mereka pun murka kepada Nabi dan memberi gelaran-gelaran yang sangat buruk. Di antaranya kadzab, penyair gila dan sebagainya. Namun ana tanya sama antum, setelah Nabi diberi gelaran pendusta, penyair gila, apakah orang-orang musyrikin Arab masih nitip barang sama Nabi? Masih atau sudah enggak? Masih nitip barang enggak? Masih nitip barang, bayangkan. Jadi siang hari kamu pendusta, penyair gila, malamnya afwan Muhammad saya nitip barang ya. Siangnya dibilang gila, malamnya nitip barang. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat amanah, berakhlak mulia. Bahkan akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Nabi SAW. Sehingga Nabi harus berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi SAW tatkala berhijrah, Nabi berangkat terlebih dahulu. Dan menugaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menetap di kota Madinah selama 3 hari untuk mengembalikan barang-barang titipan tadi kepada orang-orang musyrikin. Coba kalau kita dikatakan pendusta, dikatakan orang gila, mau dibunuh, kalau ada yang titip barang sama kita, kita bawa kabur, kita bawa lari, atau mungkin datang setan mengatakan lumayan buat dakwah, ambil saja, lumayan untuk jihad, ambil saja uang tersebut. Namun Nabi SAW karena akhlak yang mulia, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk membagikan, mengembalikan harta-harta tersebut. Akhlak yang sangat sangat luar biasa dari Nabi SAW. Oleh karenanya, ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, ya, seorang yang menjadi da'i, antum sebagai ahlu sunnah wal jamaah, harus berakhlak mulia di hadapan masyarakat. Karena masyarakat kalau tahu kita berakhlak mulia, dia akan tertarik dan yakin orang ini tidak ingin keburukan bagi kita. Dia ingin kebaikan. Sehingga tatkala mendapati uslub kita yang agak kasar atau perkataan kita yang agak kasar, dia akan husnudzon kepada kita. Sebaliknya kalau kita sejak awal sudah kasar, tidak pernah senyum kepada masyarakat, ya, semuanya ahlul bid'ah, ya, tidak pernah kita senyumi, tidak pernah kita kunjungi ke rumahnya, masyarakat gimana enggak jengkel? Masyarakat katakan, ini orang seperti ini gimana? Apakah ini Islam seperti ini? Ikhwani fillah wa ta'fiddin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, Islam atau Nabi SAW memberikan porsi dakwah sangat besar dalam masalah akhlak. Akhlak diberi porsi yang sangat besar oleh agama Islam. Sampai-sampai dakwah Nabi SAW dikenal oleh musuh-musuh Nabi dengan dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Inilah ciri dakwah Ahlussunnah. Dakwah yang dikenal dengan dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Tatkala Rasulullah SAW ya, berdakwah di kalangan kaum Quraisy dan mereka pun benci kepada Nabi, suatu saat Abu Sufyan yang tatkala itu masih kafir, Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang tatkala itu masih kafir dan merupakan gembong orang-orang musyrik, dia bertemu dengan Herakl, raja Romawi. Maka Herakl bertanya kepada Abu Sufyan yang tatkala itu masih kafir. Kata Herakl, "Wa madza ya'murukum?" Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Perhatikan apa jawaban Herakl, apa jawaban Abu Sufyan, dan dia merupakan gembong orang-orang musyrikin. Apa sih yang terkenal dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Kata Abu Sufyan, qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa truku ma qala aba'ukum. Kata Abu Sufyan, Muhammad berkata kepada kami, ya, u'budullah, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali dan tinggalkan apa yang telah diucapkan oleh nenek moyang kalian, itu dengan sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Bersembahlah Allah saja dan jauhilah kesyirikan dengan segala bentuknya. Kemudian apa kata Abu Sufyan? Wa kana ya'muruna bisidq. Muhammad menyuruh kami untuk jujur. Ya. Wasilah, dan menyuruh kami untuk menyambung silaturahmi. Wal afaf, dan menyuruh kami untuk menjaga diri kami dari perbuatan-perbuatan dari akhlak yang buruk. Lihat dua perkataan Abu Sufyan. Jadi pertama menunjukkan dakwah Nabi terkenal dengan dakwah tauhid, yang kedua menunjukkan dakwah Nabi terkenal dengan dakwah akhlak. Itulah gambaran dakwah Nabi di mata musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mata orang-orang yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama antum ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Apakah dakwah Ahlussunnah dikenal dengan dakwah tauhid? Jawabannya iya. Benar atau tidak? Benar. Kita Ahlussunnah tidak pernah basa-basi tentang masalah kesyirikan. Kalau syirik kita bilang syirik, tidak pernah kita basa-basi karena menyangkut surga dan neraka. Menyangkut apakah kekal di surga, apakah kekal di neraka. Siapapun orangnya kita katakan itu kesyirikan kalau itu merupakan kesyirikan tanpa basa-basi. Kurang jelas. Yang jadi pertanyaan, apakah dakwah kita dikenal dengan dakwah akhlak? Apakah dakwah kita, dakwah Ahlussunnah, dikenal dengan dakwah akhlak? Artinya jika seorang disebut salafi, dikenal Ahlussunnah, apakah masyarakat langsung, oh itu orang yang berakhlak? Apakah kita sudah sampai tahapan demikian? Saya tanya sama antum, kalau iya bilang saja iya, jangan malu-malu. Kalau enggak, jangan malu-malu juga. Jawabannya apa? Belum, jangan tidak. Jawabannya apa? Belum. Kalau begitu, selama ini porsi yang kita berikan untuk akhlak masih kurang. Dan ini hadis yang disebut, yang saya sebutkan tadi, kisah Abu Sufyan dengan Herakl, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di awal kitabnya Sahih Al-Bukhari dalam kitab Badil Wahyi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, apa yang pertama kali diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, "Awwal kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, afshus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bilaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Kata Abdullah bin Salam, pertama kali kalimat yang saya dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk ke kota Madinah, "Wahai manusia, wahai masyarakat, tebarkanlah salam." Tebarkanlah salam. Berikanlah makan kepada fakir miskin. Sambunglah silaturahmi. Salatlah malam. Salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini dakwah Nabi. Tebarkan salam, memberi makan kepada fakir miskin, sambung silaturahmi. Itu berkaitan dengan akhlak. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dan kalau ikhwah yang sudah belajar bahasa Arab tentu ngerti kalimat innama itu yufidul hasr, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya hanyalah, hanyalah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karenanya ikhwani fil azani Allahu ayyakum, maka jangan kita pisahkan antara akidah dengan akhlak. Jangan kita katakan yang penting akidahnya baik, akhlaknya buruk tidak jadi masalah. Ini perkataan yang keliru, tidak pernah diajarkan oleh ulama ahlu sunnah. Ulama ahlu sunnah seluruhnya mementingkan masalah akhlak sebagaimana juga mementingkan masalah akidah. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, tatkala beliau mengatakan hadza aqidatu firqati ahli sunnah wal jamaah, firqatin najiyah al-ta'ifatil mansurah, beliau mengatakan inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Di akhir dari kitab Aqidah Wasitiyah beliau menyebutkan tentang akhlak. Beliau menganggap akhlak termasuk bagian daripada akidah. Oleh karenanya terlalu banyak dalil yang menggandengkan antara akhlak dengan akidah. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Contohnya, Rasulullah SAW pernah bersabda. Saya akan sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan adanya kaitan antara akhlak dengan akidah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu alaysa bainahu wa bainahu turjaman." Kata Rasulullah SAW, "Au kama qala Nabi SAW, tidaklah salah seorang dari kalian kecuali akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah, langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Nabi setelah mengucapkan lafal ini? Di akhir hadis kata Nabi SAW, "Fattaqun nara walau bisyakki tamrah." Kalau perkaranya demikian, kalau kalian pasti akan bertemu dengan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takutlah dari api neraka. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya bersedekah dengan sebutir korma. Rasulullah SAW menggandengkan antara keyakinan kita akan bertemu dengan Allah dengan sedekah. Karena orang yang bersedekah, dia akan semangat bersedekah, dia yakin akan dibalas oleh Allah, dia yakin akan bertemu dengan Allah. Berbeda dengan orang yang pelit. Orang yang pelit berarti keyakinannya masih belum beres. Oleh karena Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau imannya benar, benar-benar dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, dia akan memuliakan tamunya. Dia akan memuliakan tamunya. Tapi kalau dia tidak beriman, imannya kurang, hanya manis di bibir, tidak ada penerapan, dia akan memuliakan tamunya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Nasa'i, hadis yang sahih, "Wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi abdin abada." Tidak akan terkumpulkan dalam hati seorang hamba keimanan dan rasa pelit, tidak akan terkumpul. Kalau ada salafi yang pelit, ada ahlussunnah yang pelit, yakinlah imannya kurang beres. Kalau dia yakin bahwasanya Allah, dia akan bertemu dengan Allah dan Allah akan memberi, akan mengganti apa yang dia keluarkan, dia tidak akan pelit. Namun kalau timbul rasa pelit dalam hatinya, ketahuilah bahwasanya imannya masih dipertanyakan. Meskipun jago tahzir, ya, meskipun jago menghajar, namun ingat kalau dia pelit, imannya masih dipertanyakan. Saya waktu ngisi pengajian di Medan, ada orang mengatakan, "Ustaz, sebagian teman-teman kita itu subhanallah paling tidak mau melayani tamu. Jadi kalau ada temannya telepon dari luar kota, 'Akhi, ana pingin main ke Medan,' atau 'Kepingin main ke tempat antum, ingin main ke kota antum,' apa kata dia? 'Mau tidur di mana antum?" Pertanyaan pertama apa? "Mau tidur di mana?" Kata dia, "Tempat antum lah, mau tidur di mana lagi kalau bukan tempat antum." Pertanyaan kedua, "Oh, ternyata tidur tempat saya." Dia tidak mau tempatnya dijadikan tempat tidur karena harus repot ngurusi tamu. Pertanyaan berikutnya, dia kapan pulangnya? Belum datang sudah ditanya apa? Kapan? Kapan pulangnya? Subhanallah. Pelit yang luar biasa. Oleh karena ikhwan fillah azani Allahu iyyakum, yakinlah bahwasanya akidah akan membuahkan akhlak yang mulia, dan akhlak merupakan pencerminan daripada akidah. Ya. Jangan sampai terbetik dalam benak kita akidah akhlak tidak penting. Tidak. Akhlak itulah merupakan penerapan akidah. Ya. Oleh karena saya ajak antum untuk merenungkan suatu hadis saja yang menunjukkan bagaimana luar biasanya pahala orang yang berakhlak mulia. yang memperhatikan kepentingan saudara-saudaranya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la an amshi ma'a akhin ma'a akhi fi hajatihi ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid shahran. Kata Nabi SAW, saya berjalan menemani saudara saya dalam rangka memenuhi kebutuhannya lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Daripada apa? I'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan, bukan i'tikaf di Masjid Sabilun Najah, bukan juga di Masjid Ampel, bukan, enggak, di i'tikaf di Masjid Nabawi. Yang kita tahu bahwasanya siapa yang sholat sekali di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat. Rasulullah SAW lebih sukai menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya daripada sholat di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa pahala yang Allah siapkan bagi orang yang memikirkan saudaranya, yang berakhlak mulia. Oleh karenanya, dai ya, yang berdakwah dengan hikmah, dia perhatikan akhlaknya. Perhatikan akan bermuamalah dengan masyarakat. Jangan sampai dia bermuamalah yang buruk bersama masyarakat. Oleh karenanya kalau antum perhatikan bagaimana Nabi SAW, ya, meskipun dia adalah seorang yang super sibuk Nabi SAW, dan tidak ada seorang pun dai yang mengaku lebih sibuk dari Nabi SAW, meskipun demikian beliau masih tetap memperhatikan kebutuhan kaum muslimin. Dan waktu beliau berikan kepada kaum muslimin. Beliau adalah seorang raja. Beliau adalah seorang mufti. Setiap masalah yang timbul ditanyakan kepada Nabi SAW. Beliau harus memikirkan tentang bagaimana jihad memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada orang-orang munafik dalam barisan kaum muslimin dan kaum orang-orang kafir yang siap menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang harus beliau pikirkan. Belum lagi beliau punya istri berapa? Punya istri 9. Antum baru punya istri 1 saja sudah jungkir balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya 9 dan dia menunaikan tugas apa kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri-istrinya. Setiap sore beliau datangi istrinya satu persatu untuk dicumbui. Setiap malam mengadakan acara makan keluarga. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, tatkala datang seorang wanita yang agak fi aqliha syai, yang otaknya agak tidak beres, kemudian mengambil lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi kebutuhan sang wanita, Nabi membiarkan. Membiarkan dia dibawa oleh wanita tersebut. Padahal beliau super sibuk. Yang jadi masalah kita ya, yang tidak terlalu sibuk namun sok sibuk, begitu datang waktu beramal ya, ada panggilan kerja bakti warga, tidak datang, repot. Apa perkataan warga ini? Orang rajin sholat, rajin ibadah, tapi waktunya kerja bakti tidak ikut serta. Waktunya ada orang keluarga yang sakit, tidak mengunjungi dia, tetangga yang sakit. Waktu ada orang yang meninggal, tidak ikut menyongsong jenazahnya. Terus bagaimana? Mana penerapan akhlak? Apa yang akan dikatakan masyarakat kepada kita? Oleh karena poin yang pertama harus kita perhatikan, yaitu hendaknya seorang dai yang hikmah, hendaknya dia berakhlak mulia, dan perhatikan porsi akhlak yang mulia ini. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kalau kita perhatikan kitab Riyadhus Shalihin, tebal atau tidak? Berapa jilid? 2 jilid mungkin, tebal. Adapun kitab tauhid, sedikit kitab tauhid, tipis. Bukan berarti ana mengatakan tauhid tidak ada nilainya, tidak. Tapi itulah Riyadhus Shalihin merupakan penerapan dari tauhid. Merupakan penerapan dari tauhid. Maka antum jangan sampai terpedaya mengatakan meskipun akhlaknya buruk, yang penting akidahnya benar. Tidak, perkataan yang salah, perkataan yang batil ya. Kalau akidahnya benar, imannya benar, maka akan membuahkan akhlak yang buruk. Ini poin yang pertama ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Adapun yang kedua, seorang dai yang hakim, seorang dai yang hikmah, hendaknya dia bersikap lemah lembut. Memiliki sifat rifq, lembut dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dengan karunia Allah wahai Muhammad, engkau menjadi lembut terhadap mereka para sahabat." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi." Kalau engkau wahai Muhammad faddan ghalidhal qalbi, kasar, kemudian hatimu kasar, famfaddu min haulik, lamfaddu min haulik, maka mereka para sahabat akan lari dari engkau wahai Muhammad. Ini Allah bicara tentang Nabi Muhammad dengan para para sahabat. Yang para sahabat ya memiliki hati yang sangat mulia, memiliki akhlak yang sangat mulia, memiliki kesabaran yang sangat mulia. Namun jika Nabi Muhammad berakhlak buruk, tidak lembut, kasar, maka para sahabat akan lari meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan masyarakat kita sekarang yang tentunya jauh dari para sahabat? Maka kita harus lebih lembut lagi terhadap mereka, berusaha selembut-lembutnya kepada mereka agar dakwah kita bisa diterima. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana." Tidaklah suatu kelembutan diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Jadi asal dalam dakwah lembut, meskipun terkadang syaitan mengatakan kerasi saja, biar taubat, biar tidak macam-macam lagi. Tidak, ingat asalnya dakwah adalah lembut. Antum harus ingat, antum tidak boleh keluar dari sifat lembut menjadi sikap kasar kecuali ada dalil dan ada maslahat yang jelas. Adapun jika tidak ada maslahat yang jelas, hanya prasangka, maka harus kembali kepada sikap lembut. Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini, kenapa? Karena ada kisahnya. Rasulullah mengatakan, tidaklah kelembutan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Ucapan tersebut Rasulullah SAW lontarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala ada seorang Yahudi yang datang menemui Nabi SAW dan mengatakan, "Assalamu alaikum ya Rasulullah." Apa? Assalamu alaikum, yang artinya mampus kamu wahai Muhammad. Artinya apa? Dia mendoakan kematian kepada Nabi. Itu didengar oleh Nabi dan didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah pun marah tatkala itu. Bagaimana tidak orang Yahudi mengatakan, "Semoga kamu cepat mampus wahai Muhammad." Seakan-akan bilang assalamu alaikum, padahal lamnya dihilangin. Bukan assalam tapi assalamu alaikum. Rupanya Nabi tahu. Nabi jawab, "Wa alaik, kamu juga ya." Kamu juga. Jadi orang Yahudi, semoga kamu cepat mampus. Aisyah tatkala mendengar Nabi cuma hanya mengatakan kamu juga, Aisyah langsung tidak sabar dan kemudian dia berontak. Dia mengatakan, "Wa alaik," kata dia, "semoga kamu juga mampus wahai Yahudi, ikhwatal qaradat qaradatul khanazir, wahai saudara-saudaranya kami, apa, babi-babi dan monyet-monyet yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala." Aisyah kencang tidak ini? Kencang. Tegas Aisyah, ya. "Kalian juga semoga cepat mampus wahai orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaranya babi-babi dan monyet-monyet." Perkataan Aisyah ini benar atau tidak? Saya tanya sama antum. Perkataan yang benar. Memang orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang orang-orang Yahudi merupakan saudara-saudaranya babi-babi dan monyet-monyet, karena ada nenek moyang mereka yang dirubah menjadi babi dan menjadi monyet. Namun apakah Rasulullah SAW membiarkan perkataan orang Yahudi, perkataan Aisyah? Tidak, Rasulullah tegur. Kata Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, lembutlah engkau." Kata Aisyah, "Tidakkah kau dengar apa yang mereka katakan kepada engkau wahai Muhammad?" Kata Nabi, "Saya dengar dan saya sudah jawab, wa alaik." Subhanallah, bagaimana lembutnya Nabi SAW. Sekarang datang seorang ya yang menyelisihi kita, bukan dari ahlu sunnah, mengejek kita, yang tentunya dia lebih parah, dia atau orang Yahudi? Mana lebih parah? Orang Yahudi. Perkataannya pun tidak sampai seperti orang Yahudi ya. Paling kamu sesat, kamu ngawur, kamu gini, tapi tidak semoga kamu mampus. Enggak. Perkataannya lebih ringan. Namun kalau kita digitukan, gimana jawaban kita? Kita meledak, akhirnya menghabisi dia. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensikapi orang Yahudi ini. Dan itulah ciri dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan kelembutan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang melihat Nabi sallallahu wasallam yang penuh kelembutannya, langsung jatuh cinta sama Nabi, langsung suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah yang ma'ruf tentang seorang Arab Badui ya, yang kencing di pojok masjid. Bayangkan orang Arab Badui ini datang masuk masjid, langsung kencing di pojok masjid. Kira-kira kalau sekarang terjadi gimana kira-kira? Kalau ada orang masuk sekarang lagi pengajian ya, langsung datang kencing di pojok masjid dekat Ustaz Adil misalnya. Ada rasa wajahnya langsung berubah ya, tidak dikenal, diajar sama teman-teman, wajahnya sudah berubah rupa ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala orang para sahabat ingin mencegah dia, kata Rasulullah, "Da'uh, biarin dia selesaikan hajatnya," kata Nabi, "biarin." Karena Rasulullah SAW melihat hikmah. Bayangkan kalau orang Arab Badui lagi kencing ditegur, dia akan balik langsung menyerang seluruhnya dengan akan amburadul kencingnya tersebar kemana-mana. Atau kalau dia berhenti kamu, kemudian dia berhenti tiba-tiba, bisa jadi sakit. Tadinya lagi ngalir langsung berhenti, itu bisa sakit orang seperti itu. Nabi SAW mengatakan, oh biarin. Begitu sampai selesai, Rasulullah SAW pun menyuruh untuk disiram tadi dengan seember air. Orang Arab Badu inilah yang sangat kagum dengan akhlak Nabi SAW. Sehingga tatkala salat dia berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ana ghairana. Kata dia, Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain enggak usah ya Allah. Bayangkan. Kenapa? Saking cintanya kepada siapa? Kepada Nabi. Nabi tidak marah, dia tidak murka sama dia. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lainnya tidak usah. Lihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Syekh Albani rahimahullah, di antara wasiat terakhir, antum bisa lihat bagaimana wasiat terakhir Nabi, wasiat terakhir Syekh Albani rahimahullah sebelum beliau meninggal dunia. Di antara wasiat beliau, beliau mewasiatkan agar kita berlemah lembut justru kepada orang yang paling menyelisihi kita. Orang yang paling menyelisihi ahlu sunnah, itulah yang harus paling kita lembuti. Karena kita ingin mereka mendapatkan rahmat yang kita miliki, kebahagiaan yang kita miliki di atas dakwah ahlu sunnah. Ya akhi, antum kalau lihat keyakinan orang-orang, antum bahagia di atas dakwah ahlu sunnah. Ada orang yang bertapa di pinggir sungai, ada orang yang bertapa di depan batu besar, ada orang ibadahnya jungkir balik, ada orang yang subhanallah, antum lihat, ada orang yang menyembelih kepada selain Allah, antum di atas kenikmatan. Antum diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita ingin dakwah kita juga dirasakan oleh saudara-saudara kita? Justru orang yang paling menyelisih kita, itulah yang paling kita lembuti. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, beliau mengatakan, ahlu sunnah wal jamaah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang paling mengerti tentang kebenaran dan yang paling lembut dengan manusia, yang paling rahmat dengan manusia, itulah dakwah ahlu sunnah. Yang paling mengerti tentang kebenaran dan yang paling rahmat dengan masyarakat, dengan manusia. Bukan yang paling sangar, bukan yang paling apa, keras terhadap masyarakat. Tidak, itu bukan dakwah ahlu sunnah, ikhwan. Dakwah ahlu sunnah, dakwah yang dibangun di atas penuh kelembutan, sikap lembut. Oleh kan dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang masalah hajrul mubtadi', mengapa menghajar ahlul bid'ah. Kita tahu bahwasanya dari zaman ke zaman tentunya ada ahlul bid'ah, orang-orang yang menyelisih dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Namun ingat ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, menghukumi seorang ahlul bid'ah sama seperti menghukumi seorang kafir atau tidak. Artinya apa? Sebagaimana antum menghukumi seorang kafir atau tidak, itu butuh dengan iqamatul hujjah dan harus ada menghilangkan hal-hal yang menghalangi, intifaul mawani', kemudian juga harus izalatu syubah, menghilangkan syubhat, sehingga kemudian antum memvonis si fulan kafir. Ada orang-orang ini memiliki keyakinan kekufuran, misalnya percaya kepada dukun. Tidak setiap orang percaya kepada dukun antum vonis kafir, tidak ikhwan. Mungkin dia punya syubhat, antum harus menegakkan hujah, dan itulah prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak setiap orang yang terjerumus dalam kekafiran maka dia orang kafir. Ingat, tidak setiap orang terjerumus dalam kekafiran maka dia otomatis kafir, tidak. Tapi harus ada iqamatul hujah, menjelaskan dan menghilangkan syubhat. Demikian juga orang yang terjerumus dalam bid'ah. Tidak setiap orang terjerumus dalam bid'ah kita hukumi sebagai mubtadi'. Sugrahkah antum menegakkan hujah? Terus menegakkan hujah apakah dengan cara yang benar? Apakah antum sudah berusaha menghilangkan syubhatnya? Sebagaimana antum berhati-hati dalam menghukumi seorang kafir, berhati-hatilah pula dalam menghukumi seorang sebagai ahlul bid'ah. Ini yang pertama. Yang kedua, taruhlah orang tersebut antum hukumi sebagai ahlul bid'ah. Sudah jelas ini sudah nasihati dengan cara yang lembut, masih ngeyel, masih taruhlah di ahlul bid'ah. Apakah wajib bagi antum menghajar dia? Menghajar mubtadi artinya memboikot. Tidak mau tinggal bersama dia. Kalau salam tidak kita salami. Tidak mau bergaul dengan dia. Tidak mau bertemu dengan dia. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya hajar mubtadi, menghajar memboikot ahlul bid'ah, itu bukan merupakan ibadah yang mustaqillah. Bukan ibadah yang independen. Ya, tapi dia merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan.
Kalau hajar mubtadi' mendatangkan maslahat, maka terapkan. Kalau tidak mendatangkan kemaslahatan, tidak boleh diterapkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbicara tentang masalah ini panjang lebar dalam Majmu' Fatawa jilid 28. Beliau menjelaskan bahwasanya hajar mubtadi', menghajar ahlul bid'ah, itu merupakan bagian dari bernahi mungkar. Amar ma'uf nahi mungkar. Dan bernahi mungkar itu harus melihat kemaslahatan. Kalau tidak ada maslahat, maka tidak boleh antum terapkan nahi mungkar. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala melewati orang-orang Tatar dalam keadaan mabuk, maka murid-murid beliau mengatakan, "Wahai Syekhul Islam, kenapa Anda tidak melarang mereka minum apa dalam keadaan mabuk? Kenapa Anda tidak melarang mereka untuk minum khamar?" Kata Ibnu Taimiyah, "Kalau saya larang mereka minum khamar dan mereka sadar, mereka akan perkosa para wanita dan bunuh kaum muslimin. Biar saja mabuk. Karena tidak ada masalah di balik apa? Mengingkaran tadi. Biarin aja mabuk." Oleh karena seorang yang bernahi mungkar harus punya fikih tentang mandang maslahat dan mudarat. Demikian juga hajar mubtadi, menghajar ahlul bid'ah. Kita punya tujuan agar bid'ahnya tidak tersebar dan agar dia sadar kembali kepada kebenaran. Kalau itu tidak terwujudkan, maka tidak perlu hajar mubtadi. Sebagian ikhwah ya, membaca buku-buku salafus saleh, buku-buku terdahulu yang menjelaskan bagaimana salafus saleh sangat keras terhadap ahlul bid'ah. Ikhwan, jangan disamakan dengan zaman kita. Zaman dahulu, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman para a'imah, ahlul bid'ah cuma sedikit. Ahlus sunnah yang dominan, sehingga kalau ada ahlul bid'ah yang dihajar, sudah dia akan berhenti. Orang-orang akan menjauhinya. Sekarang terbalik. Ahlus sunnah sedikit dan orang-orang yang menyelisih lebih banyak daripada ahlus sunnah. Maka tatkala ingin kita menerapkan hajar, lihat dulu bagaimana kondisi yang sedang kita hadapi. Sebagian orang tatkala ngisi pengajian selalu menyampaikan perkataan sebagian salaf, la'an ujawiral kiradata wal khanazir ahabu ilayya min mujawarati ahlul bidah. Ada sebagian salaf yang mengatakan, lebih baik saya bertetangga dengan babi-babi dan monyet-monyet daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Itu zaman dahulu, ikhwan. Sekarang kalau antum terapkan bagaimana? Lebih baik saya bertetangga dengan babi-babi dan monyet-monyet daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Antum mau tinggal di mana? Antum mau tinggal di mana, ikhwan? Di kebun binatang Ragunan? Antum sekarang subhanallah aneh ya. Sebagian orang ikhwan aneh ya. Mengajar ahlul bid'ah tapi kalau di pasar gak jadi masalah, senyum-senyum sama ahlul bid'ah. Apalagi ahlul bid'ahnya perempuan. Senyum-senyum, menawar-nawar. Ini gimana, kapan hajarnya seperti ini? Antum yang berpikir yang realistis ya. Ya, berpikir yang realistis. Kalau tidak ada maslahatnya, jangan. Oleh karena Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, al-hajar la yahsun an yutabbaq fi hadzal asr. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hajar itu tidak layak untuk diterapkan zaman sekarang ini. Kenapa? Karena maslahatnya kecil, hampir tidak ada. Yang kebanyakan timbul malah mudarat, malah keributan, masyarakat semakin menjauh ahlus sunnah. Saya ingatkan, hajar itu bukan ibadah kecuali kalau mendatangkan kemaslahatan. Kalau tidak mendatangkan kemaslahatan, bukan ibadah. Antum pulang kampung setelah belajar di Jogja misalnya, kemudian pulang ke kampung, orang satu masyarakat seluruhnya suka melaksanakan maulid Nabi, suka tahlilan misalnya, suka melakukan hal-hal yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Akhirnya antum mengatakan, saya harus menghajar mereka karena mereka ahlul bid'ah. Ada imamnya antum tidak mau salami, masyarakat tidak antum salami. Yang terhajar sebenarnya siapa? Antum apa mereka? Antum yang diusir dari kampung. Makanya berpikir yang realistis. Kemudian anda ingatkan, ikhwan, tidak dibedakan oleh para ulama antara hajar terhadap pelaku maksiat, ini poin penting, antara hajar terhadap pelaku maksiat dengan hajar terhadap pelaku bid'ah. Saya tanya sama antum, bukankah para ulama dalam buku-buku mereka, di antaranya Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, tatkala menjelaskan tentang hajar mubtadi, mereka menyebutkan dalil tentang disyariatkannya menghajar ahlul bid'ah. Dalil pertama yang mereka sebutkan adalah kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang tidak ikut serta perang Tabuk. Ka'ab bin Malik tatkala tidak ikut serta perang Tabuk, maka dia pun dihajar oleh Nabi dan para sahabatnya, kalau tidak salah 50 hari. Sampainya dia pun bertobat dan Allah menerima tobatnya. Siapa yang menghajar? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saya tanya sama antum sekarang. Ka'ab bin Malik tatkala dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan maksiat atau melakukan bid'ah? Hah, maksiat atau bid'ah? Maksiat, tidak ada bid'ah di zaman Nabi karena memang belum ada bid'ah di zaman Nabi.
Dia melakukan maksiat, tidak ikut serta perang Tabuk. Kemudian Nabi menghajar Ka'ab bin Malik. Ini jelas bahwasanya menghajar ahlul bid'ah itu merupakan cabang dari menghajar ahlul maksiat. Karena dalil yang digunakan untuk menghajar ahlul bid'ah adalah dalil Nabi SAW menghajar orang yang melakukan maksiat itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sekarang anaknya sama antum. Kalau ada sebagian ikhwah yang menghajar ahlul bid'ah, apakah dia juga menghajar pelaku maksiat? Artinya ada orang yang buka aurat dia, makanya kira-kira dia hidup di mana? Bagaimana dia mau naik bis kalau menghajar pelaku maksiat? Masuk bis sudah kelihatan aurat di mana-mana. Bagaimana dia mau ke pasar mau belanja? Bukankah banyak belanja sama cewek yang buka aurat, beli pulsa misalnya malah senyum-senyum, nawarir pulsanya bisa dikurangi enggak, Mbak? Malah ketawa-ketiwi sama yang buka aurat. Kita harus menghajar pelaku itu. Bagaimana mau naik pesawat ketemu pramugari? Artinya berpikir yang realistis. Kalau antum tidak mampu untuk menghajar pelaku maksiat karena tidak ada maslahatnya, demikian juga kalau ada ahlul bid'ah antum terapkan tidak ada maslahatnya, maka tidak perlu dihajar. Justru yang perkara yang sekarang lebih baik untuk dilakukan, kita dekati mereka. Dekati mereka dengan perkataan yang lembut, bergaul dengan mereka, dengan masukan kebenaran kepada mereka, semoga mereka dapat hidayah. Saya tanya sama antum, apakah antum dulu dapat hidayah gara-gara dihajar oleh teman antum? Gara-gara tidak disalami oleh teman antum, akhirnya antum kenal manhaj salafi? Ada yang seperti itu? Tidak ada. Yang ada antum dipanggil sama teman orang salaf, diajak minum kopi, diajak makan durian, kemudian lama-lama kenal, akhirnya kenal manhaj, diajak ngaji, baru mau. Berbeda di zaman dahulu, zaman sahabat tabi'in. Orang sadar gara-gara tidak disalami. Kenapa masyarakat semua tidak salami dia, akhirnya sadar, tobat. Zaman sekarang tidak ada. Zaman sekarang orang dapat hidayah karena diajak ikut ngaji dengan lemah lembut baru. Oleh karenanya antum pun demikian terhadap masyarakat, lemah lembutlah terhadap mereka. Karena mereka butuh hidayah. Mereka ingin merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Saya tanya sama antum, ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menghajar Ka'ab bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam benci kepada Ka'ab bin Malik? Benci atau sayang? Yakin? Ya, karena sayangnya Nabi kepada Ka'ab bin Malik maka dihajar. Dari sinilah ada poin penting yang ingin sampaikan sama antum, penerapan akidah al-wala wal bara. Penerapan apa? Akidah al-wala wal bara. Ada poin yang sering dilalaikan oleh sebagian ikhwah. Ketahuilah bahwasanya al-wala wal bara itu berkaitan dengan masalah hati. Artinya apa? Kita wajib bagi kita untuk berwala secara total kepada para nabi dan kepada orang-orang soleh. Harus kita cinta kepada mereka 100%. Dan kita harus bara, benci 100% kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Adapun orang yang tercampur antara maksiat dengan kebaikan atau tercampur pada dirinya bid'ah dan sunnah, maka tidak boleh kita bara 100%, tidak boleh. Kita harus wala berdasarkan sunnahnya dan kita barok terhadap maksiat yang dia miliki. Antum, saya ulangi ya, orang yang tercampur pada dirinya maksiat dan kebenaran, maksiat dan kebaikan atau bid'ah dan sunnah, maka tidak boleh kita barok 100%. Kita wala sesuai dengan sunnahnya dan kita barok ya sesuai dengan bid'ahnya. Oleh karena ikhwani fil azani Allah, jangan sampai dalam hati antum kalau antum melihat ada sebagian ahzab, kelompok-kelompok Islam yang menyimpang, sementara mereka belum, penyimpangan mereka tidak sampai pada derajat kekafiran, bid'ah mereka bukan bid'ah yang sampai pada derajat kekafiran, maka tidak boleh antum benci mereka 100%, tidak boleh. Ini masalah keyakinan yang antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau bid'ah mereka sudah sampai pada derajat kekafiran, seperti bid'ahnya orang Ahdatul Wujud yang meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan makhluk, yang dipelopori oleh Ibnu Arabi sebagaimana dalam kitabnya Fususul Hikam. Ibnu Arabi mengatakan bahwasanya Fir'aun masuk surga. Fir'aun apa? Masuk surga. Dan Fir'aun tatkala mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, itu benar karena Allah bersatu dengan Fir'aun. Ini seperti ini adalah bid'ah yang sampai pada kekufuran. Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai pada kekufuran, karena ikhwan bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada orang terjerumus dalam satu bid'ah misalnya, terlalu dia melakukan Maulid Nabi misalnya. Tapi dia melakukan sunnah yang lain, solat tahajud, banyak bersedekah. Maka antum kemudian jangan benci sama 100% sama dia. Akhiwan, sunnah dia banyak yang dia lakukan. Tidak boleh antum benci kepada dia 100%, tidak boleh. Dia masih saudara antum, masih kaum muslimin. Berusaha nasihati dia. Apalagi ikhwan, apalagi yang menyelisih kita, orang yang semodel dengan kita. Yang sama-sama ngaji kitab salaf, sama-sama pakaiannya sama, sama-sama jenggotnya sama, modelnya sama, kemudian dia mentahdir kita. Gara-gara mentahdir kita, hanya kita benci sama dia dengan kebencian yang total, makin tidak boleh. Kenapa? Karena mereka sangat dekat dengan kita. Cuma beda cuma masalah tahdir mentahdir saja. Kita harus sabar. Kita harus tunjukkan bahwasanya kita cinta kepada mereka meskipun mereka menyelisih kita, meskipun mereka mentahdir kita. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, bahwasanya seorang yang dai yang hikmah hendaknya dia bersikap lembut, dan itu merupakan asal dakwahnya. Jangan sampai dia berdakwah dengan cara yang kasar. Poin berikutnya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dan poin terakhir karena waktu yang sudah panjang, loh, yaitu seorang dai harus memiliki manhaj yang benar, manhaj salafi dalam mensikapi masalah perbedaan pendapat. Ini sangat penting. Ya. Dalam mensikapi masalah khilafiyah. Ketahuilah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Masalah khilafiyah ada dua. Ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang ghairu mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar artinya apa? Khilaf yang benar-benar khilaf dan telah dianggap khilaf yang kuat oleh para ulama. Ada khilaf yang tidak dianggap oleh para ulama. Kalau khilaf yang tidak dianggap oleh para ulama, maka kita harus tegas menghadapi permasalahan tersebut. Adapun khilaf yang kuat di antara para ulama, seperti khilaf yang timbul, ya, sejak zaman A'immatul Arba'ah, sejak zaman Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan sudah khilaf di antara empat madhab, maka kita dalam mensikapi khilaf tersebut harus toleransi. Harus toleransi. Merupakan hak kita untuk menjelaskan kebenaran, merupakan hak kita dan kewajiban kita untuk menjelaskan kebenaran. Yang benar masalah ini, meskipun ada tiga pendapat, yang benar adalah ini. Itu kewajiban kita. Dan kita mengatakan pendapat yang kedua dan pendapat ketiga salah, itu hak kita, menyalahkan pendapat yang lain. Tapi tidak boleh sampai pada tingkatan kemudian menghajar atau membodoh-bodohi atau mencaci maki atau menyesat-menyesatkan. Tidak boleh. Selama khilaf tersebut, khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Saya ambil contoh misalnya kunut subuh. Kita datang sekarang dalam suasana masyarakat Indonesia yang bermadhab al-Imam Syafi'i. Madhab yang ma'ruf di antara madhab al-Sunnah. Ketahuilah, empat madhab ini, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad adalah madhab ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Madhab al-Sunnah, seluruhnya madhab al-Sunnah wal Jamaah. Sehingga khilaf yang timbul, itu adalah khilaf di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita datang pada satu tempat, ternyata orang melaksanakan kunut subuh. Antum kemudian jangan jadikan dakwah antum membantah orang melakukan kunut subuh, kemudian membid'ahkan mereka, berhari-hari antum membahas tentang masalah itu, tidak perlu ikhwan. Antum sampaikan sekali dua kali sudah cukup. Karena ini masalah khilafiyah. Toh Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kunut subuh disunahkan setiap hari. Al-Imam Ahmad rahimahullah yang berfatwa bahwasanya kunut subuh itu bid'ah, dia pun menyuruh kalau ada orang sholat di belakang orang kunut subuh untuk ikut kunut bersama imamnya. Itu perkataan siapa? Al-Imam Ahmad. Sebagaimana dinukil oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti. Imam Ahmad itu berkeyakinan kunut subuh itu bid'ah. Akan tapi, kalau beliau sholat di belakang orang yang kunut, beliau juga ikut kunut. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah punya manhaj dalam menghadapi masalah khilafiyah. Kita punya manhaj dalam masalah akidah, manhaj dalam masalah ibadah, dan kita punya juga manhaj dalam menghadapi masalah khilafiyah. Manhajnya gimana? Toleransi. Hak kita untuk menjelaskan kebenaran, hak kita untuk menyalahkan pendapat yang menyelisih kita, akan tapi tidak boleh sampai pada derajat membodoh-bodohi, membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan. Tidak boleh. Oh, pelakunya itu berarti mubtadi. Tidak boleh sampai pada derajat tersebut. Karena masalahnya masalah khilafiyah. Oleh karenanya terjadinya keributan di antara masyarakat seperti masalah kunut subuh atau masalah sholat tarawih 11 rakaat atau 20 rakaat, masalah khilaf. Sholat tarawih 20 rakaat pendapat jumhur ulama, 4 imam mazhab mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat. Kemudian ada ulama yang mengatakan hanya boleh 11 rakaat. Terserah antum pilih pendapat yang mana, itu hak antum berdasarkan dalil. Tapi antum tidak boleh kemudian menjadikan sarana ini sebagai sarana perpecahan, sarana khilaf.
Demikian juga ada permasalahan yang timbul di zaman sekarang ini. Para ulama Ahlussunnah khilaf. Hak antum untuk memilih pendapat yang menurut antum benar. Dan hak antum untuk menyalahkan sebagian ikhwah yang menyelisih antum, itu hak antum. Tapi sampai pada derajat, kemudian bertengkar, hajar, wala wal bara gara-gara masalah khilafiyah, maka itu tidak benar. Itu bukan da'i yang hikmah. Da'i yang hikmah adalah da'i yang mengenal mana masalah khilafiyah yang mu'tabar dan mana masalah khilafiyah yang tidak mu'tabar. Demikian ikhwani fillah sania Allah wa iyakum, apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini sebagian dari sifat-sifat dai yang harus diperhatikan agar dakwahnya menjadi dakwah yang penuh dengan hikmah. Dan saya tutup kajian saya dengan sebuah cerita yang disampaikan oleh Syekh Fadlan, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di negara Arab Saudi. Dia pernah mengunjungi kami di Jami' Islamiyah, Islamic University of Madinah. Maka dia bercerita bahwasanya dia memiliki dua orang murid. Dua orang murid ini dia kunjungi setelah 7 tahun, dia pun mengunjungi dua muridnya ini. Yang satu Masya Allah memiliki murid ribuan, yang satu tidak ada pengikut, cuma sedikit segelintir orang. Masjidnya dibenci oleh masyarakat. Setelah dia amati, ternyata dua orang ini berbeda dalam cara berdakwah. Yang satu begitu pulang dari Universitas Al-Madinah kemudian menghabisi masyarakat dengan cara yang keras. Akhirnya apa? Timbullah pertentangan dari masyarakat. Yang satu tidak, tatkala pulang ke kampungnya, maka dia berdakwah dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran. Bahkan mungkin setiap minggu dia hanya mengenalkan satu sunnah. Banyak bid'ah yang tidak langsung dia bahas, dia tunda pembahasannya. Ya, dia tunda pembahasannya. Kenapa? Karena belum waktunya, karena belum saatnya. Belum bahas syirik, sudah bahas bid'ah. Ini keliru. Hal ini kan dikatakan ada seorang ulama yang bahas tentang masalah Islam, tiba-tiba ada seorang wanita berjilbab bertanya, Ustaz, apa hukum jilbab? Ada seorang wanita tidak pakai jilbab. Tanya, Ustaz, apa hukum jilbab? Yang bertanya tidak pakai jilbab. Ustaz ini ya, kalau dia bilang hukumnya wajib, mungkin tidak ngaji lagi setelah itu. Kalau bilang hukumnya wajib, mungkin tidak ngaji lagi. Dan ini sering terjadi. Kita lagi ngisi pengajian, yang tanya, Ustaz, apa hukum tahlilan? Cari perkara. Ustaznya pun semangat, akhirnya membantah. Baru pertama ngaji sudah bahas tahlilan. Gimana pengajian seperti ini? Orang semua lari. Bahas yang penting. Jangan langsung dijawab. Atau ditunda jawabannya, atau majelis khusus. Ustaz ini tatkala ditanya apa hukum jilbab, kata dia, nanti mbak, ini bab yang nomor 20, nanti datang saja ikan saya bahas pada bab nomor 20. Belum sampai bab nomor 20 dia sudah pakai jilbab, karena sering ikut apa? Pengajian. Oleh karena antum harus perlahan-lahan dalam menyampaikan kebenaran ya. Demikian saja ikhwan fillah sanallahu alaikum, apa yang disampaikan kurang lebihnya ana mohon. Mohon maaf, selanjutnya tanya jawab ya. Ya, silakan.
Ya, kepada para ikhwan wa akhwat yang ingin bertanya, mungkin kita ada waktu sekitar 25 menit. Mungkin dapat menulis di secarik kertas dan menghantar kepada ustaz di hadapan. Mungkin nanti yang lebih kita utamakan adalah yang berkenaan dengan materi yang disampaikan oleh ustaz pada malam hari ini. Bagi para ahwat ataupun ibu-ibu dapat menghantarkan kepada ke bawah, nanti mungkin dapat diantarkan oleh para ikhwan ke depan ustaz.
Mana jawab nih? Ini ada pertanyaan. Saya sudah 2 bulan ini ikut pengajian salafi karena diajak teman yang sudah bertahun-tahun mengaji. Tapi saya bingung kenapa teman yang saya tadi malah yang ngaji tadi yang ngajak ngaji malah kredit riba. Jangan bingung. Namanya orang, tidak berarti orang kenal manhaj salaf kemudian terbebas dari segala dosa. Tidak, wajar ada orang yang manhaj salafi yang dusta juga ada. Ada yang apa ngibulin orang juga ada, utang enggak pernah bayar-bayar juga ada. Ada yang berakhlak mulia, ada yang suka bersedekah, macam-macam seperti itu. Inilah terkadang seperti saya katakan tadi, harus digabungkan antara akidah dengan apa? Dengan akhlak. Ada yang mengatakan, ada yang pernah bilang sama saya, Ustaz, saya punya teman dulu masih ikut sufi. Subhanallah Ustaz, kita di kos-kosan itu waktu kuliah itu pakaian kita diambil seluruhnya dan dia yang cucikan. Dan dia yang apa? Yang cucikan. Begitu ngaji salaf suruh cuci sendiri-sendiri katanya. Ini tidak beres sepertinya. Harusnya kalau semakin ngaji salaf semakin semangat beramal, semakin antum jangan sampai, oh, saya kan pingin ngaji. Itu sekarang kita ini kan seperti saya tadi khotbah Jumat saya jelaskan. Kita berilmu untuk beramal. Jangan kita nuntut ilmu terus begitu datang waktunya beramal malah tidak beramal.
Ini apa seperti ini? Maaf tentang riba, hukumnya haram. Begitu waktunya riba malah ngerjain riba. Jadi jangan heran ya, jangan heran. Jawabannya jangan heran. Ustadz, bagaimana menghilangkan rasa takut? Rasa takut dalam berdakwah. Anak kadang takut mendakwai orang-orang yang melakukan maksiat atau bid'ah. Ya kalau maksiatnya minum khamar, mungkin itu memang menakutkan. Tapi kalau hanya misalnya melakukan bid'ah, bid'ah bertingkat-tingkat seperti bid'ah yang maulid nabi, yang bid'ah yang sederhana, kemudian bid'ah tahlilan ya. Sebenarnya itu bukan bid'ah yang besar sekali, tidak. Bukan bid'ah yang berkaitan dengan akidah. Kecuali kalau acara maulid tadi disertai dengan akidah yang keliru. Seperti orang-orang yang melakukan acara maulid nabi dan meyakini bahwasannya nabi SAW ikut hadir. Ini bid'ah yang berbahaya. Karena meyakini nabi rohnya masih hidup dan masih datang bergabung dengan masyarakat. Tapi kalau maulid nabi hanya sekedar acara pengajian di masjid, itu bid'ah yang tidak seberat seperti itu. Karena bid'ah itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana maksiat juga bertingkat-tingkat. Maka antum tatkala menghadapi orang-orang seperti itu jangan takut, ya. Jangan takut. Ya. Antum bismillah, kemudian bertemu dengan mereka, berbicara dengan bahasa yang selembut-lembutnya, ya, dengan niat yang tulus, insya Allah Allah akan buka hati mereka. Orang kalau tahu antum niatnya baik, dia tidak akan marah. Ya, maaf, akhi, antum dengan cara yang lembut. Dicoba sekali, dicoba dua kali, dicoba akan terbiasa. Tapi kalau antum datang, ya akhi, antum mubtadi. Antum sesat, siapa yang mau terima? Ada orang pikirannya bid'ah musyrik, mubtadi musyrik. Ini mubtadi, itu musyrik kalau yang itu. Yang ini mubtadi, itu buat apa seperti itu? Antum bukan datang diutus oleh Allah untuk mubtadi musyrik, antum buat dalam rangka untuk mendakwi mereka supaya mereka mengenal kebenaran. Kalau niat kita untuk menyampaikan kebenaran, mengapa kita mesti takut? Mengapa kita mesti takut? Dan ingat, jangan seudzon kepada orang lain. Jangan tuh bilang orang begini susah dikasih tahu. Jangan dulu, coba dulu. Kebanyakan sebagian ikhwah seperti itu. Orang seperti itu susah itu. Jangan dulu, coba dulu. Betapa banyak subhanallah cerita dari di Jakarta seperti demikian juga di sini di Radio Roja. Betapa banyak orang yang benci sama Radio Roja. Ya. Sampai ada yang diceritakan dia ada iklan Radio Roja dirobek sama dia. Kecuali bagian 756 AM itu aja. Akhirnya suatu saat dia pengin tahu setelah dirobek-robek, masih ada yang belum terobek. Coba deh. Ternyata dapat hidayah. Dapat hidayah. Kenapa? Karena kebanyakan orang dengar radio sebagaimana di sini juga tidak merasa digurui. Beda dengan Al ketemu langsung sudah penampilannya sangar, merasa menggurui dia. Ini siapa yang menggurui saya? Dia sehingga tidak menerima dengan niat, dengan hati yang bersih. Beda dengan radio, tidak tahu siapa yang bicara. Kalau tahu yang bicara saya, tidak punya jenggot, dia tidak mau dengar. Tapi dia mungkin dikira, dari Madinah, mungkin ini, dikira macam-macam. Ternyata penampilannya seperti ini. Akhirnya dia terima, dia jadi seperti itu. Oleh karenanya, antum jangan seudzon sama orang, dicoba. Insya Allah Allah akan buka hatinya. Kemudian yang penting juga, antum tatkala berdakwah harus pakai mukaddimah, perantara. Jangan langsung tembak masalah dakwah, terkadang tidak diterima. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin memberikan wahyu mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah memberikan mukaddimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Qala hiya asaya tawakkatu 'alaiha wa syubiha 'ala ghanami wa hiya waliya fiha ma'arib ukhra." Allah bertanya, "Wahai Musa, apakah yang ada di tangan kananmu?" Kata Nabi Musa, "Ini adalah tongkatku yang aku bertelekan dengan tongkatku dan aku mencari rumput buat binatang-binatang ternakku." Dengan semangat Musa bercerita tentang tongkatnya karena tongkatnya itu akan dijadikan mukjizat. Terkadang antum tatkala ingin berdakwah sama tukang kayu misalnya, jangan langsung antum bicara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta. Ada apa ini lagi? Jangan gitu antum tanya, "Mas, masyaallah sudah lama berapa lama kerja tukang kayu? Bagaimana sih bikin itu? Saya kok heran orang bisa bikin lemari." Dia akan semangat cerita, "Oh, itu gampang Mas bikin lemari. Cuma gini." Dia semangat cerita, berarti antum ambil hatinya. Baru antum apa? Dakwah pelan-pelan. Jadi kasih mukaddimah, perantar, pengantar. Jangan langsung tembak. Kemudian waktu juga waktu yang pas. Orang lagi ribut sama istrinya didakwahi. Gimana antum? Orang lagi dimakan di mana tadi? Warung apa tadi yang saya makan sama Pak Erwan tadi? Warung enak tadi, warung Sunda. Apa namanya? Sunda Sawardi. Masya Allah itu, enak itu makanannya itu. Iklan gratis. Lagi makan, lagi kepedisan makan ikan gurami, antum datang. Ya akhi, sungguhnya dunia hanya sementara. Lagi makan ikan. Cuma, saya juga tahu katanya. Dia lihat kondisi dan waktu yang tepat. Itulah orang yang hikmah, bisa melihat kondisi dan waktu yang tepat. Ini pertanyaan, bagaimana gambaran akhlak yang baik terhadap lawan jenis, terutama bagi pemuda dan pemudi yang ingin menjaga hati dari fitnah wanita, misal jika kondisi di pabrik. Memang sulit ikhwan ya. Namanya laki-laki kalau ketemu perempuan pasti kesetrum. Perempuan lagi pasti kesetrum ya. Oleh karenanya tetap berakhlak mulia, kalau dia butuh bantuan kita bantu, akan tapi dengan tetap menjaga dan kita yang mengukur diri kita. Terkadang kalau kita tahu kita terfitnah, hendaknya kita menjauhi. Tapi kalau kita merasa masih bisa menjaga diri kita, kita meneruskan muamalah. Ya, oleh karenanya berhati-hati ya. Ya, dan ingat banyak ini afan-afan saja, banyak wanita yang berhusnuzon, berprasangka baik kepada sang lelaki. Ini banyak terjadi. Laki-laki baru bantu sedikit, kayaknya dia suka sama saya. Sudah apa? Nah, apalagi laki-laki yang tukang gombal ya. Karena banyak laki-laki yang pintar gombal. Dan wanita senang digombal-gombali. Tatkala digombal-gombali, dia kira suka. Akhirnya apa? Berlanjut pada tahap berikutnya yang sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap bermuamalah yang baik, namun tetap menjaga batasan-batasan yang disyariatkan, jangan sampai akhirnya kebablasan. Itu yang tidak diinginkan. Ini sudah. Oh ya, sudah. Sudah cukup ya? Oh ya. Demikian saja ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum, apa yang bisa ana sampaikan, kurang dan lebihnya ana mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya dan dari syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Ya, demikian tadi daurah kita. Jazakallahu khairan nasiran kepada Al-Ustaz. Dan kami ingatkan kepada antum semua bahwasanya besok pagi di Radio Hang FM 106 FM Ustaz akan melanjutkan tausiah beliau, jadi sekitar jam 6 subuh. Mudah-mudahan antum dapat mendengarkan. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.